vadmotīvs ir vērtības. Un jāsaka, pirms gada mēs iecerējām runāt par vērtībām, tas bija nedaudz varbūt pat citādā aspektā, bet šodien, kad norit Eiropā karš, kurš parāda tādu vispār cilvēcisko vērtību, totālu ignoranci, vēl vairāk liek mums runāt par vērtībām. Bieži vien lietās ir jāsver šīs vērtības, un mums arī jāspēj saskatīt, lai kāds slēpjoties aiz šķietami tiesiskas intereses, faktiski neizmanto ļaunprātīgi,